гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Наталія Машэрава лічыць рашэнне пра знос старой Ленінкі памылковым. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. У шматлюдным раёне Єрусаліму бульдозер урэзаўся ў пасажырскі аўтобус. У выніку, як найменей 3 чалавекі загінулі, больш за 40 былі параненыя. Паліцыянты застрэлілі кіроўцу бульдозера і кваліфікавалі ягоныя дзеянні як тэрарыстычную атаку. У Манголіі 5 чалавек былі забітыя, каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў, згодна з якімі перамагла кіроўная Манголская народная дэмакратычная партыя. Каля 700 чалавек былі затрыманыя. У сталіцы Манголіі на 4 дні ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Іранскія ўлады папярэджваюць пра неўявіма рэзкую рэакцыю на магчымы ўдар па іх краіне. Міністр нафтавай прамысловасці Ірану, выступаючы ў кулюарах нафтавага форуму ў Мадрыдзе, у той жа час адзначыў, што Іран не спыніць пастаўкі нафты на сусветны рынак, нават у выпадку атакі на яго. Раней камандуючы Іранскай нацыянальнай гвардыі заявіў, што ў адказ на любы напад Іран нанясе ракетны ўдар па Ізраілю і можа ўзяць пад кантроль Армузскі праліў, праз які ажыццяўляецца значная частка паставак нафты. Пакістанскія сілы бяспекі затрымалі 52 падазраваных у супрацоўніцтве з ваяўнікамі ў горным раёне Хайбер. Паводле камандавання, аперацыя супраць талібаў і хаўруснікаў у гэтым раёне, прылеглым да мяжы з Афганістанам, працягваецца 5-ы дзень. Брытанскі ўрад паведаміў, што залічыў ваенізаванае крыло лібанскай групоўкі Хізбала ў спіс тэрарыстычных арганізацый. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі катэгарычна адмаўляе датычнасць грузінскіх сілаў да выбуху ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Сёння раніцай ля паста расійскіх міратворчых сілаў адбыўся выбух, ніхто не пацярпеў. Дзяржавы Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады і апазіцыю Зімбабвы да дыялогу. У дэкларацыі, прынятай на саміце ў Егіпце, утрымліваецца заклік да стварэння ў Зімбабвы ўраду нацыянальнага адзінства. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію пратаколу даручэнняў прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава, 43 ў Менску. Выпіска пад нумарам 18 адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву спраў прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, а таксама Канстытуцыйнага суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
З пункту гледжання нарматыўна-прававой базы, гэта помнік, унесены ў дзяржаўны спіс. Якія могуць быць яшчэ размовы, якія могуць быць яго руйнаванні, прааналізаваў закон аб ахове гісторыі культурнай спадчыны перад тым, як пісаць лісты і в адміністрацыю, і в Савбез, і в палатку. Гэтыя дзеянні парушаюць ровна 15 артыкулаў, пра што тут можна гаварыць. Праблема то в маральнай плоскасці палягае. Менавіта ў гэтым жа ж будынку стваралася ўсё лепшае, што зараз ёсць у сучаснай беларускай культуры. Той же Ермолович працаваў, там нашы пісьменнікі працавалі. Кожны менскі студэнт прайшоў праз гэтую бібліятэку.
У прэс-службе Савету міністраў кажуць, што не бачылі дакумента, якім будзе рэгулявацца механізм адбудовы на месцы нацыянальнай бібліятэкі гмаху для дэпутатаў і суддзяў, гаворыць кіраўнік прэсавай службы Аляксандр Цімашэнка.
Калі было гэтае прашэнне, яно зараз будзе прапрацоўвацца. Вы самі сказалі, што 2 месяцы тэрмін. Ну, не ведаю, я яго не бачу.
З будынкам безгаспадарнай цяпер бібліятэкі фактычна суседзіць дом сям'і Машэравых. Наталля Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым.
Гістарычныя прыметы часу трэба захаваць, і ў старажытным відзе, а не навадзел. Магніты духоўныя, канешне, нужна аставляць, і на гэтым уровні тоже нужна мысліць. Власть, інтрыгі, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу, что чуждо, там, что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так вырывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як один символ интеллектуальной Беларуси, национальная библиотека была угандрованная выявою на грошовой купюры. Отповедная праца почалася еще при колишнем керовнику Национального банку Станиславу Богданкевичу. Правда, теперь это самая дробная разликовая одинка – 10 рублёў. Таму, як кажа спадар Богданкевіч, супярэчнасці паміж магчымым знікненнем бібліятэкі і яе выявай на 10-рублёўцы не будзе. Пакуль узвядуць навабуд, купюра знікне разам з бібліятэкай.
У нас будзе дэвальвіравана без абмена, без дэнамінацыі, жыць не абайдзецца. Ну, если выйти мое отношение, бібліятэка, ну, а што можна помешчаць? Каз, сімбал інтэлекта беларускага. Новую бібліятэку туда і не заходил ні разу. Старые, это всем известно. Надо сохранять, в Минске вообще у нас мало старинного есть. Поэтому надо не отказываться от истории нашей. Дарянно, что его узначить, можно найти место и без носа этого.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Будынак дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх дом ураду, абсерваторыя, Нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка Нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леанід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж, падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, крый Божа, не можна разбураць. І вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва твердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алеся Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінск так небагаты на спадчыну, на разбурэнне знакавых будынкаў, гэта вельмі і вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што історичні центри будь-яких городів найбільш привабні з пункту гледження сучасних інвестицій. Тобто великі гроші завжди шукають місце для інвестування у історичному центрі міста, бо там саме хутка і як. Отдача і прибуток буде найбільше. Але для тих, хто хоче заробити, проблеми культурної спадщини нині цікаві. І тут повинна спрацювати державна система заховання культурної спадщини. Система супротивагав інвестиційного тиску на територію. Це не мінська, не білоруська з'ява. Там, де є гроші, є привабна земля, там завжди ця земля знаходиться під інвестиційним тиском. Мусить бути у громадства оборона від тиску великих грошей. Дивно те, що у нас вона не працює.
Так у що перетвориться мінську ситуацію, коли у місті послідовно руйнується архітектурна спадщина? Що збудують на місці старих будинків? Філозоф Олесь Антипенко відзначає спроби переробити Мінськ у сучасний бізнес-город.
Ми ще з'являємося свідками перших хмарочосов. І я думаю, що це нормальна тенденція. Єдина річ, що такі проєкти абсолютно неприймально життєвляти на місці старих будинків, пам'ятників культури або архітектури.
Сказав нашому кореспонденту Олесь Антипенко. Тільки за останні 2 роки Мінськ стратив десятки пам'ятників архітектури, занесених у державний спіс історико-культурної спадщини. Переважно це доми 19-го століття, побудованої ще цеховими мінськими майстрами. Але є серед їх і пам'ятники 17-18 століття. Спіс страчено сьогодні зміщений на нашому сайті свобода.орг. І у наступній годині ефіру більш подробязно про гетеї пам'ятники ми будемо говорити з моїм колегом Сергієм Обламейком. Ну, а зараз наше питання. Як ви ставитеся до того, що улади збираються розбирати будинок колишньої національної бібліотеки, пам'ятник архітектури початку 20-го століття? Це питання мінакам для будинку колишньої Ленінки, що насупраць будинку адміністрації Олександра Лукашенки, сьогодні задавала Любов Луньова.
Ну, все были студентами, учились. Да всего старого всегда жалко. Тут деревья сносили, старые было жалко.
Сносить не надо бы, наверное.
Нет, я не согласна. Я еще была студенткой в 67-м году и там занималась. Поэтому для меня библиотека, да.
Я очень против этого. Памятник архитектуры. Мне не нравится этот сталинский коммунистский стиль. Это пора давно же это оставить просто. Нельзя разрушать наши старые традиции. Ему это не позволено.
В то время, когда она существовала, то есть вроде как национальная библиотека, доступ обычному гражданину туда, в общем-то, был мягко говоря, ну, не совсем. То есть это все-таки облик Минска и старые здания. То есть существуют такие вещи, которые, в общем, надо сохранять.
Библиотека – это знание, и тут бац, суд. Нет, это неправильно, я считаю.
Такие здания нужно беречь. Это студенты – это одно, это история города. Я думаю, что сносить такие исторические здания – это, конечно, глупо и бессмысленно.
А они собираются не переоборудовать, а просто снести? Ну, тогда я против.
Ну, я считаю, это как бы достояние народа, поэтому я против этого. И наши деды строили все это, поэтому надо как-то в самом к этому подходить. Надо уважать память народа.
Ну, я думаю, что опять будет какое-нибудь здание мега ужасное.
Все-таки у нас в Минске не так много сохранилось построек того времени, так что я думаю, что можно было другое что-нибудь снести под этот суд.
Я категорически против. Считаю, что памятники архитектуры должны сохраняться, реставрироваться для будущих поколений в любом случае.
Ну, пусть бы уже тогда бы в этой библиотеке размещали этот самый суд. По объему она большая библиотека. Ну, студенты нашего поколения через нее прошли. Вообще, по принципу ломать не строить, конечно, жизнь нельзя продолжать.
Отрицательно отношусь. Все возмущаются, но и стояла библиотека, и стояла. Никому не мешала абсолютно. Это считается как у нас достопримечательностью города, можно так сказать.
Я веду, что это пепеший помник конструктивизму на территории не только Беларуси, а и всего Советского Союза. Безумовно, ставлюсь одно. Верхний город не оборонили, его когда были выделили, не оборонили уже до конца советскую спадщину, когда страсти наши историчные.
Такі відкази ми почули непосредно для будинку старої національної бібліотеки. Поудільничать у нашому питанні можна і на сайті «Свободи». Ми питаємося, що треба робити з історичними будинками. Зносить і будувати на їх місці сучасне, поки що ніхто не вибрав такий варіант відказу. Реставрувати, з гетим згодне 75% опитаних. Покидати тільки фасад, а решту перебудовувати – 8%. Не чапати зусім – 8%. І мені усе ровно так само відказати. Сказали 8% удельников нашего опитання. Ну, а зараз Валентин Жданко про теми і листи, які прогучать у сьогоднішнім огляді пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Эдуард Тобін з Смолявичу.
Партизаны обрабовали нас ночью, выдрали вульи, забрали корову, покинули двоих малых детей практически без ничего, позабирали постелки, коудру, подушку, нават кожух померлого батьки. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прагучыць у нашай праграме «Хвілінаў праз 15». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Сёння ў Вільні прайшло выязное пасяджэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Актывісты апазіцыі абмеркавалі падрыхтоўку да выбараў у палату прадстаўнікоў. Яны ўнеслі некаторыя змены ў адзіны спіс кандыдатаў у дэпутаты. Перадае Владзімир Глот.
Змены ў спісы з'явіліся з розных прычынаў. Прыкладам, у Полацкай акрузе збіраўся балятавацца 59-гадовы Леонід Карпішын з партыі камуністаў беларускай. Раптоўная смерць прэтэндэнта прымушае шукаць новага кандыдата. У Клецкай акрузе прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі спадарня Панамарова шчыра прызналася, што не можа процістаяць моцнаму ціску на сябе з боку ўладаў. Замест яе тут будзе балятавацца цяперашні дэпутат Фанепальскага савету Аляксандр Залатар. Адмовіўся ад барацьбы за мандат у Слуцкай акрузе дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Валеры Фралоў. Свое рашение генерал тлумачит свободе так.
А у меня шансов, в общем-то, никаких пройти, я так убежден. Еще и потому, что все, кто туда идет, должны иметь на себя какой-то компромат. Ну, чтобы человек был управляем. На меня такого, к сожалению, для властей не нашлось, поэтому у меня там вряд ли место предполагается. А тратить нервы, здоровье, какие-то средства, ну, с точки зрения этой агитационной кампании, как это обычно говорят, ну, можно, наверное. Ну, так можно каждый день агитировать людей, никто же не запрещает.
Валеры Фралоў кажа, што на яго асабіста ніякага ціску не было. З выбарчай кампаніі ён не выключаецца. І ўжо дапамагае Анатолію Юрэвічу, таварышу па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які збіраецца заняць яго месца ў Слуцкай акрузе. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолій Лябецька кажа, што паседжанне ў Вільні настройвае на аптымізм.
Многие долгие годы пункт угледжания коалиционной супрацы и вырашение организационных пытаний мы их николи подрихтованы.
А на пытание, каким чином невыязны Лябецька сегодня опынулся у Вильни, не уже про Москву, прогучал таки отказ.
Я ехал тут в таксовце, и человек был в неким таким относным захоплении от Беларуси, что там все нормалево, парадок. Я ему ничего не говорил, не агитовал. Я ему только показал свой паспорт с этой отзнакой, что мне заборонено на выезд. И рассказал, что я приехал сюда, в Вильню, якая в 30 километрах от Беларуси, вот по такому долгому шляху попраз в Москву. И он сказал, это просто жудостно, это просто не может быть. Ну, просто некий абсурд, это дикость. Одного достатково было вот это приклада, как человека просто за прихильников Александра Лукашенко, того, что он дробит, перетворить его у человека, каких это осуждает.
Сказаў нашаму корэспонденту па телефоне Анатолий Лябіцька. Пасля правядзення парламенцкіх выбараў у сталіцы Манголіі захоўваецца рэжым надзвычайнага становішча. 5 чалавек былі забітыя і каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў галасавання. Згодна з імі, на выбарах перамагла кіроўная мангольская народная дэмакратычная партыя. Тэму працягвае Ганна Соус.
На протягу многих годов Монголию представляли как поспеховый приклад посткоммунистичного переходу, как спокойный остров демократии помеж Китаем и Россией. Однако Улан-Батор был совсем неспокойный вчера вечером, когда на главной площади столицы отбылись хвалевания, и удельники протеста подпалили штаб-квартиру керованной Монгольской народной демократичной партии. Акрамя гэтага, протестоўцы падпалілі цэнтральны палац культуры. У нацыянальнай галерэі мастацтва знішчаныя некаторыя карціны. Паступалі паведамленні пра рабаванні банкаў і марадэрства. Найбольш важное пытание, якое мели вырашить парламентские выборы, як распорадиться правами на недавно выявленные корыстные выкопни, у тым ліку медь, золото и вуголь. Оппозиционная демократичная партия у своей передвыборшей программе заявила, что приватные компании повинны медь больше права у здобыти выкопнев. А керовная партия заявила, что хочет заховать державный контроль у этой сферы. Поводле официальных выников выборов перемогла керовная монгольская народная демократичная партия. Як поведомила выборшая комиссия, партия, якая была при уладе у советские шоссе, отрымала у Великим Хурале 45-76 депутатских мандатов. У Демократичной партии Монголии 25 местов. Оппозиция обвиноватила улады у фальсификации выников выборов, что вылилось у хвалю гвалту на улицах Улан-Батора. Вось меркование одного из удельников акции протесту 40-годового выборника.
Поглядите на этих людей, поглядите на то, что отбывается вокруг. Мы николи еще не бачили таких выборов. Фальсификации сёлета перевысили все махчимые межи.
Улады арыштавалі 20 чалавек і абвясцілі надзвычайнае становішча на 4 дні. Цягам гэтага перыяду ва Улан-Батары забаронены сходы людзей, адключана вяшчанне ўсіх тэлеканалаў, акрамя мангольскага нацыянальнага тэлебачання. Пры неабходнасці паліцыя можа ўжыць сілу, каб спыніць марадэраў, папярэдзіў міністр юстыцыі. Сёння на вуліцах Улан-Батара спакойна. Прэзідэнт Манголіі Намбарын Энгбаяр прызнаў, што на выбарах былі дапушчаныя парушэнні і звярнуўся да грамадзянаў з заклікам захоўваць спакой. Улады таксама заклікалі апазіцыю стрымліваць сваіх прыхільнікаў. Начная каменданцкая гадзіна застаецца ў сіле.
Ганна Соус пра сітуацыю ў Манголіі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Гомельскі абласны камітэт па сельскай гаспадарцы і харчаванні абвясціў, што перапрацоўчыя прадпрыемствы рэгіёну пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Ля мікрафону Юлія Армашэўская.
Паводле намесніка старшыні сельгаскамітэту Александра Капыткова, гаспадаркі 17 раёнаў завезлі ўжо на малаказаводы 50 тонн сваёй прадукцыі для вырабу малака гатунку «Экстра». Гэты гатунак адпавядае еўрапейскім патрабаванням. У такім малаце іншы ўзровень утрымання мікраарганізмаў, саматычных клетак, бялку. Вызначаецца таксама дапушчальная колькасць шкодных рэчываў. Але што з радыенуклідамі, яшчэ нядаўна галоўнай перашкодай у атрыманні якаснага малака на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях? Меркаванне галоўнага санітарнага ўрача абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Віктара Нараленкава.
Ну, это только прорабатывается как бизнес-проект, они еще к нам не заявлялись на прием линии. Радионуклиды у нас в области, в принципе, в молоке ниже в несколько раз допустимого предела, который продается в торговле. Уже вне класса экстра. А в классе экстра там же сырьевые зоны определяются, в том числе и по радиологическому фактору, так что там еще более надежно.
Радыенукліды ў малочных прадуктах да апошняга часу былі галоўным болем і пры адпраўцы харчу на экспарт. Нават у Расіі дапушчальны ўзровень утрымання радыёцэзію ў малаце ў два разы ніжэйшы, чымсьці ў афіцыйных беларускіх стандартах. У Беларусі 100 бэкэрэляў на літр, у Расіі 50 бэкэрэляў. На практыцы беларускім перапрацоўшчыкам даводзіцца адсочваць заражанасць сыравіны не толькі на цэзій, але і на стронцый. Вось што ў прыватнасці распавяла адна са спецыялістак Хойніцкага сыраробнага камбінату, куды малако паступае і з мясцовых калгасаў і саўгасаў, і з гаспадарак суседняга Брагінскага раёна.
Есть там некоторые превышения по Брагинскому районе, по Хойнинскому нет. По цезию, а по стронцию у нас в трех хозяйствах. Они на отдельных фермах при превышении есть по стронцию. Стрельничево у нас в Хойнинском районе, то в Борисовщине. 3,7 должно быть, не выше 3,7. Бывает, и 4 у нас есть там, и около 5 там отдельные фермы. Но оно все вместе привозится, все фермы в одном с хозяйства, поэтому оно смешивается, и мы сортировать так его не можем. Поэтому все это с превышением используется только на масло.
Что до спажыўцоў, то ў рэгіёне цяпер многія імкнуцца купляць малочныя прадукты, якія вырабляюцца на часцейшых тэрыторыях. Напрыклад, савушкін прадукт з берасця альбо прадукцыю менскіх малаказаводаў. Але ж так паступаюць далёка не ўсе. Каже пенсіянерка Ніна з Хойнікаў.
Купляем, пайдзе ж мы будзем браць. Мы ж не знаем, ці яны забруджаныя, ці не. А купляем, да і ўсё даедзім. Сыры, масла, ўсё, што хочаш. І смятаны навалам, абы толькі было ў кармані.
А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць вынікі тэставання, планы будаўніцтва атамнай станцыі, новы правапіс і іншыя тэмы. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння некалькі тэлефанаванняў прысвечана цэнтралізаванаму тэставанню.
Складаныя тэсты не па той прычыне, што яны вельмі складаныя для вучняў. Яны складаныя, мабыць, па тым, што няма люду, які проста павінен працаваць на будоўлях. Можа, ў гэтым прычына.
Мне не зразумела, для чаго арганізатарам тэставання пытанні лавушкі. Разумна, каб пытанні былі ў межах вучэбнай праграмы.
Чаму тэсты былі надзвычай складанымі? На пытанне адказвае супрацоўніца Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў.
Сложнасць паняцця адносіцельная. Если у него хорошее знание, он получает 100 баллов. Если чуть хуже, 99 и ниже. Это конкурс, это ранжирование абитуриентов, это вступительная кампания.
А вось пытанні лавушкі, тое, што не было ў школьнай.
Там нет, у нас ловушек, все тесты составлены в соответствии с учебными программами. Ловушек у нас нет. Когда абитуриенты заявляют претензии по поводу несоответствия программы, мы конкретно говорим, на такой-то странице, в такой-то учебник поступают вузы сильнейшие.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Наступнае тэлефанаванне пра выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС.
Лукашенко замітусіўся з пабудовай другога Чарнобыля і падганяе навукоўцаў для ажыццяўлення сваёй авантуры. А тыя не хочуць браць на сябе адказнасць у вызначэнні будаўнічай пляцоўкі.
Гэтае тэлефанаванне слухача каментуе памочнік старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі.
Ёсць аранжыроўка, ёсць пазіцыя не толькі вучоных, но ўвогуле спецыяльнай групы, дзе разглядаліся ўсе фактары, якія могуць паўплываць на размяшчэнне беларускай станцыі. Ёсць нейкая іерархія, ёсць плюсы і мінусы па пляцоўкам, само абгрунтаванне, і калі і як па ўсім гэтым фактарам плануецца быць абвешчаным пасля спецыяльнага заседання камісіі. Пасля гэтага ўжо будзе вынесена канкрэтны вердыкт. Канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет Безапасны.
Мяркуецца, што рашэнне па выбары пляцоўкі пад АЭС будзе прынятае да канца гэтага году. Працягваем праграму. Слухачы свабоды занепакоеныя лёсам беларускай мовы.
Зноў навісла пагроза над нашай мовай. Тыя, хто яе ненавідзіць і не размаўляе на ёй, мяняюць артаграфію і пунктуацыю. Калішні расійскі дзеяч Мураўёў, вешальнік, казаў, што не зрабіў штык беларускай мовай, то даробіць пяро. Вось і знішчаюць нашу мову пяром. Так і хочацца сказаць ім словамі Янкі Купала. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Міхась з вёскі Карпілаўка.
На званок слухача адказвае лінгвіст Зміцер Саўка.
Падзяляю занепакоенасць спадара Міхася з вёскі Карпілаўка, аднак змены не настолькі істотныя, яны закранаюць усё ж такі сферу артаграфіі. Людзі мала пісьменныя, прызнацца, і не заўважаць гэтай змены. Па вялікім рахунку гутаркі ж пра змену лексікі, змену граматыкі не вядзецца. Я думаю, што гэта лішняя нагода для нас, калі ўжо мы не можам змяніць сітуацыі, задумацца над тым, што мова складаецца не толькі з артаграфіі, але і з іншых узроўняў. І сконцентраваць сваю ўвагу менавіта на іх. Карыстаецеся спрадвечнымі беларускімі словамі, менш русізмаў у граматыцы, менш русізмаў у лексіцы. Так мы адстаем сваю мову.
Нагадваем, вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон «Свабоды» ў Мінску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-91-22-24.
Прагучаў агляд дзвонкоў на «Свабоду». Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
У Мінску 18:30. У пражскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаюцца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Мінску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. У Вільні раіліся сябры палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Прыняты змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палады прадстаўнікоў. Мінскія ўлады не дазволілі правядзенне пікетаў салідарнасці з палітвязням Аляксандрам Казуліным на вуліцы Арлоўскай. Доктарка Наталя Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Сотня ўбачыў публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. Актывіст руху за свабоду Раман Кісляк падаў у берасцейскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 30 ліпеня маршу дробных хуліганаў. Паводле актывіста, мэта мерапрыемства прыцягнуць увагу грамадскасці да патрабаванняў спыніць адміністрацыйныя затрыманні дэмакратычных актывістаў пад выглядам справаў аб дробным хуліганстве. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня незалежнасці 3 ліпеня выступіў супраць, цытую, непрыхаванага эканамічнага і палітычнага ціску на Беларусь. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У шматлюдным раёне Єрусаліму бульдозер урэзаўся ў пасажырскі аўтобус, у выніку як найменей 3 чалавекі загінулі, больш за 40 былі параненыя. У Манголіі 5 чалавек былі забітыя, каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў. У сталіцы Манголіі на 4 дні ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Іранскія ўлады папярэджваюць пра рэзкую рэакцыю на магчымы ўдар па іх краіне. Брытанскі ўрад паведаміў, што залічыў ваенізаванае крыло лібанскай групоўкі Хезбала ў спіс тэрарыстычных арганізацый. У афіцыйнай заяве гаворыцца, што цяпер будзе лічыцца крымінальным злачынствам удзел, пошук грашовых сродкаў і аказанне іншай падтрымкі ваенізаванаму крылу групоўкі Хезбала. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі катэгарычна адмаўляе датычнасць грузінскіх сілаў да выбуху ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Сёння раніцай ля паста расійскіх міратворчых сілаў адбыўся выбух. Дзяржавы Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады апазіцыю Зімбабве да дыялогу. У дэкларацыі, прынятай на саміце ў Егіпце, утрымліваецца заклік да стварэння ў Зімбабве ўрада нацыянальнага адзінства. Больш за 130 былых і цяперашніх удзельнікаў алімпійскіх гульняў напісалі ліст прэзідэнту США Джорджу Бушу з заклікам пераканаць Судан спыніць ваенныя дзеянні ў суданскай правінцыі Дарфур у часе правядзення летняй алімпіяды ў Пекіне. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Крыху пазней у нашай праграме падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які выправіўся ў вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка. Разам з нашым карэспандэнтам паехаў і Адамчык малодшы, сын пісьменніка Адам Глобус.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
Падарожжа ў Варакомшчыну праз хвілінаў 10-12, але спачатку ліставання са слухачамі «Свабоды». Паштовая скрынка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Уже амаль полтора десятка годов день 3 липня лишится в Беларуси головным державным святом и отзначается на официальном уровне с каждым годом все больше помпезно и широко – войсковыми парадами, фейерверками, шматденными гуляннями и концертами. Эта дата мая до державной незалежности вельми умовное дочинение, покольки узята с советской истории. Отметно, что у советской Беларуси 3 липня был рабочим днем и отзначался досыть стипло. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канахович з Пуджанаў. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны. Ды і наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную ўстанову. Усюды пануе расейшчына, а гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21-м стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канахович з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімбалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. При усім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа, як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадароцкага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вось што піша, пачуўшы сюжэт пра Дражна, наш слухач Эдуард Тобін са Смалявічаў. У 1942 годзе мне было 6 гадоў. Добра памятаю і немцаў, і паліцаяў, і партызанаў. Партызаны нас абрабавалі ноччу, выдралі пчолы ў каморы, справа была зімой, уначы ж забралі карову, пакінулі дваіх малых дзяцей практычна без нічога. Пазабіралі посцілкі, коўдру, падушку, нават кажух памерлага бацькі. Партызаны ж спалілі добры будынак школы дзесяцігодкі, у якой калісьці выкладаў Якуб Колас. А немцы ў 44-м спалілі вёску. Немцаў мы не баяліся. Суседнія дзядзькі Васіль Пратасевіч і Валодзя Казімірчык, тагачасныя нібыта партызаны, неаднойчы выпраўлялі мяне на крыжавіцы, гэта метраў 300 ад нашай хаты, пабачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцэр пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы, ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху, але і першую цукерку я атрымаў з рук немца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі – гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас Гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага, аб'ектыўнага пункту погляду. Але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі ў грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша. У нашым садовым таварыстве каля 100 сяброў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін. Садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна. З поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздараўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працы ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае падлецішчы ў маляўнічыя мясціны, ў сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады. Не толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхніх сем'яў. Аўтар наступнага ліста Юрась Навіцкі з Менску зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша. Вачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёцкі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой віно дварянскае, якому паспаліты люд даў трапны назоў бырла, слонімская бессартавая калбаса княжаская. У такі спосаб бязродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць брэнд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным не па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Тимафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Працягуємо програму. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён аўтар больш як 30 кніг прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за «Свободу думкі». Уладзімір Арлоў прапанаваў журналістам «Свободы» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Уладзімір Арлоў дзеліцца сваімі развагамі пра сучасных жанчын.
Побывавши в нескольких десятках краинов, я переконався, что белоруски самые пригожие и чаровные. Але сегодня нашим женщинам нелегко. Яны живут в несвободной краине, где за свои переконания можно не только позбавиться працы, але и опынуться в неволе. Однако белорусские женщины ведают, что у них есть своя краина, будучи некой найперш залежать от их самих. Наши женщины талиновито стверзают себе в творчестве, в науце, в политике, в спорте. Яны талиновито кахают нас и талиновито выховывают наших детей. Яны натхняют нас на самые лепшие справы и учинки. Особливое слово подяки, подтримки я хочу сказать сегодня матеркам, женкам, каханам наших зниклых политиков и сегодняшних политвязнев. Чего хочет женщина, того хочет Бог, кажа приказка. Белорусские женщины хочет, каб их дети жили у вольной, демократичной, заможнай і шчаслівай краіне.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. І нагадаю, што перадача, падрыхтаваная нашымі журналістамі на ягоную замову, прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Працягваюць нашу праграму падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму
писателем, вот были бы тут у Голгоди, да работали бы.
А великая была вёска Ворохомшина?
Так само было людей. Это же, как все тримали корову, то 45 коров было. Но теперь не на ей нема.
Коли я пасью было 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж мне не помнишь.
А какого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Ну, батька молодой ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. Перестал уходить в Ромараком, чтобы более едать. Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы ноготые, а мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул, нема не то. Что ж за жизнь?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, у коровнику рабили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость. А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил. О, было бы интересно. Много-много песен знаю. Никого не научу. С одним миленьким гуляю. Никого не разлучу. Вот как так, так я пою. Мать не знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьковщины», прототипы их жили тут? Им Поля, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, ну, как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет батьки. А Лесю, внешне, батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды, так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Так згадує Адам Глобус свого батька В'ячеслава Адамчика і його родиму Ворохомщину. На хвилях свободи подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. І бярэзіна была. Солдат один стол забережен на им и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди на гору стрельвать. А они на горизонте с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушку сухих. И давай повез сдавать.
Но много тогда погорело хат, много они разбомбили.
Вся деревня наша сгорела. Вся. До тла.
А як же Варакомшина жила подчас оккупации? Знову будовалася?
Да. Хто мав средства, то добрий дом ми построїли, а хто бідний, от я боякую, от мой ще тоді холощак же був.
Німецькі окупанти дали варакомцам відбудуватися на нов. Тіє дихтовні хати, які стоять по сьогодні, гэта тоє, що було побудовано вязковцами у 1941-м. Але здарилася інша бяда. Немці розквартирували у Варакомщині полк терських казаків для боротьби з партизанами. Але терпели больш за все не стільки партизани, кольки гостинные господары.
Немцы пришли, казаки с немцами. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевались б нам. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали, ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот я, кажись, наша была. Thank you.
Суседка бабы Наталі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, вот ты, или я была звязан. Забирали, били, и вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их, издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самы партызаны рабілі пашці што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякія, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе, і білі тоже. Білі, да яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, і ўсё. У ночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ў ночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне у ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележывым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельняй. Сёння наваеленцы ўладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту адкажа часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ён кар'ерны дыпламат, працаваў у Сербіі, Літве, Намібіі, быў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Выбар госця нашай онлайн-канферэнцыі безумоўна звязаны з супадзеннем двух дзён незалежнасці. Дзень незалежнасці Злучаных Штатаў адзначаецца 4 ліпеня на наступны дзень пасля афіцыйнага традыцыйнага дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Менавіта 4 ліпеня 1776 года прадстаўнікі 13 брытанскіх калоніяў у Паўночнай Амерыцы прынялі дэкларацыю незалежнасці. Дзень незалежнасці ў большасці краінаў лічыцца галоўным святам. Звычайна ён звязаны з абвяшчэннем дзяржаўнай незалежнасці ў выглядзе дэкларацыі. Менавіта такі дзень для беларусаў 27 ліпеня, калі Вярхоўны Савет прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце. Раней ён быў абраны ў якасці Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Цяпер афіцыйна свята ў Беларусі азначаецца 3 ліпеня.